kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa hagayya 16 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa Tigraay keessatti hoomaan hawaannisaa weerara raawwachuu isaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni ajjeechaa raawwachuu isaanii akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee labsii yeroo atattamaa ilaalchisee dhiyaate dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabna hamma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin tanus naffeera amma gara oduutti darbina tujube.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Huraati. Magaalaalee Amaaraa ijoo ta'an keessaa tajaajilli geejjibaa eegalee gabaanis itti fufee jireenya idileetti deebi'uu isaanii jiraattonni magaalaalee kanaa dubbatanii jiran. Walitti bu'iinsa hanga tokko kan torbanneeniif ture kan namoonni nagaan itti ajjeefaman dhiibbaa dinagdee hawaasummaaf siyaasaa dhaqqabettaansuudhaan magaalaaleen kun qalbiidhaan haala isaanii duraan itti deebi'aa jiraachuullee ibsaniiru. Magaalaalee Baahir Daar, Gondar, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaaroobitii fi Laalibalaa kanneen fakkaatan keessa ka jiran waaltaaleen tajaajila uummataa kamisaa jalqabee hojii isaanii akka itti fufan mootummaan beeksisee ture. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sanbata darbe ibsa baaseen hookkara guyyootaaf geggeeffameen booda kan mootummaan magaalaalee ijoo ta'an keessatti tasgabbiin bu'ee jedhe tuquudhaan labsiin yeroo muddamaa baatilee ja'aaf tolfame dafee akka dhumatu gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti.
Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa 10,000 ta'anii fedhii isaanii malee akka magaalota teessoo bulchiinsa naannoo dhiyeenya kanaa hundeeffametti akka deemanii hojjetan ramadamuu isaanii ibsanii jiru. Hojjettoota kana keessaa tokko tokko akka VOA'tti himanitti abbaan warraatii fi haati warraa magaala adda addaa keessattis akka hojjetamu taasifamee jira. Hojjettoonni kun waan magaalaa kanaan dura keessa hojjechaa turan keessatti horatan hundayyuu dhiisanii akka deemanu gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosi gabaasee jira. Kunittuu kanaan jiru hoomaan hawaannisaa naannoo Tigraay aanaalee 17 keessatti baay'achuu isaa yookaan immoo weerara huumuu isaa bulchiinsi naannichaa ibsee jira. Weerara kana ofirraa ittisuudhaaf michoowwan biyyattii mootummaan federaalaa fi hawaasni addunyaa akka isaaniif birmatus bulchiinsi naannoo Tigraay gaafateera. Oduun kunis bal'inaan isinii dhiyaata.
Mootummaan bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo hoomaan hawaannisaa yeroo ammaa aanaalee 17 waliin ga'ee jira jechuudhaan biqiltuu midhaanii mancaasee rakkoo wabii nyaataa daran hammeessuuf deemaa jechuun yaaddoo qabu ibseera. Bulchaan naannoo sanaa Geetaachoo Raddaa erga yeroo dhiyoo as kan mudate weerara hoomaa hawaannisaa isa hamaattiin jedhanii jiran. Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo lammiiwwan Tigraayiif michoonni keenya mootummaan federaalaaf hawaasi addunyaa qormaata guddaa kanarra akka aannuuf waan danda'an maraan akka gargaaran waamicha dabarsaa jechuudhaan ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin ibsaniiru. Waajjirri dhimmootii qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota Ochaan akka jedhetti naannoo Tigraay gama kibbaa keessaa lafa heektaara 33 olirra ka jiru midhaan yeroo makaraatti hirkatee kan jiraatu uummanni 253,300 ol weerara hoomaa hawaannisaaf oomisha manca'uuf saaxilamee jira jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa gabaaseera.
Yemmuu gara oduu alaatti darbinu Liibiyaa keessatti garaaleen wal fincilan lamman gidduutti walitti bu'iinsa uumaniin namoonni 27 yemmuu du'an 100 ol kan ta'an immoo madaawaniiru. Gareewwan lamman kun erga bara 2011 pirezidaantiin duraanii Gaadaafiin taayitaa irraa dhiibamanii kaasee aangoo qabachuudhaa fi waliin morkataa warreen jiranudha. Oduun kunis bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Ogeeyyiin fayyaa akka jedhanitti garee wal fincilan kan Liibiyaa lamaan gidduutti magaalaa guddoo Tiripoolii keessatti lola geggeeffameen namoonni 27 yoo du'an 106 kanneen ta'an immoo madaaniiru. Walitti bu'iinsi kun birgeedii beekamaa 444 arfaffaaf alraadaa yookaan humna addaa ofirraa ittisa. Kanneen bara 2011 Mohaammed Gaadaafiin aangoorraa erga darbamanii booda aangoo qabachuuf wal dorgoman keessaa lama gidduutti uumame. Dhaabbati oduu Faransaay AFP'n akka gabaasetti maatiiwwan 234 naannoo adda waraanaa kagandeen magaalaa guddoorraa gama kibbaatti jiru keessaa baafamaniiru. Doktaroonnii fi ogeessonni fayyaa kanneen biroo namoota madaa'an wal'aanaa turanillee gamasitti danqamanii jiran. Hospitaalonni yeroof bakkeetti tolfamaniif ambulaansonni 60 ta'an erga lolli sun ka'ee booda gamasitti bobba'aniiru. Aangawaan ministirii dhimma biyya keessaa tokko akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun kan ka'e hoogganaan birgeedii beekamaa kan 444 Koloneel Mahammud Hamzaa mormituu isaanii akka ta'an humnoota Al-Raadaan wixata darbe erga to'annaa jala oolanii booda. Kibxata darbe dugdee kibba gama bahaatti kan argamuuf qabiyyee cimaa Al-Raadaa ta'uun kan beekamu aanaan Soog El-Jumaa kan tokkummaa mootummootaan beekamtee argate mootummaa muummicha ministeeraa Abdul Hamid Deebihaa waliin waliigaltee irra ga'uusaa beeksisee jira. Waliigalteen kunis Hamzaan gara qaama walabaa ta'etti akka darban taasisa. Manni marichaa akka jedhetti lola dhaabinsi tolfame hojii ajajaawwan waraanaa dabarsuuf gargaara. Akkuma kanaan kibxata galgala lolli gab jedhee ture. Gareeleen hidhatan lamaan milishoota gamas jiran waliin tokkummaa uummatanii olaantummaa argachuuf kanneen wal dorgoman keessaa tokko kan ta'e mootummaa Deebihaa waliin hiriiranii jiran.
Muummicha ministeeraa haaraa mootummaa Niijeer kan ta'anii muuda'amanii Laamiin Zeeyinii yeroo ammaa Chaadiinii daawwatanii jiru. Muummichi ministerichaa yemmuu daawwannaa kanarratti biyyoottan dhiyaa biraa affeerraa mariidhaaf taasifamu kan affeerraa isaaniif dhiyaate sababa hin fudhanneef yeroo ibsanu bilisummaa biyya keenyaatiif beekumsa kan hin kennine marii kamiiniyyuu irratti hin hirmaannu jedhaniiru. Oduun kunis tuujubee tarkaa qaba.
Waraana Niijeeriin muummicha ministeeraa ta'uun kan muudaman Laamiine Zeeyinii kabaatii darbe mootummaa fonqolchuun aangoo qabate mana maree waraanaa bakka bu'uudhaan daawwannaa jalqabaa akka biyyootii alaatti geggeessaniin kibxata kaleessaa Chaadiin daawwatanii jiran. Humnoonni waraana dhiyaaf mootummoonni Dimokiraatawaan Afrikaa hooggantoonni fonqolcha mootummaa ergaa adoolessa 26 qabee hidhanii kan jiraniif kan aangoo irraa kaafaman pirezidaant Mohaammed Baazumiin hojiitti akka deebisan gaafatanis hooggantoonni waraanaa toleen jedhin hafuudhaan marii geggeessuuf yaalii ta'es fudhatama dhabsiisanii jiran. Kan hooggantoonni waraanaa jalqaba torban darbee muummicha ministeeraa gochuun muudan Zeeyiniin kan ofii isaanii bara 2021 keessa fonqolcha mootummaa geggeessan pirezidaantii Chaad Mohaammed Deebii waliin wal arganiiru. Deebiin baatii darbe fonqolchi mootummaa Niijeer geggeeffame yeroo xiqqoo booda yaalii jaarsummaaf jecha Niijeeriin daawwatanii turan. Guyyaa sanas ibsa humnoonni waraanaa Niijeer baasan irra deebi'uudhaan Zeeyiniin akka dubbatanitti Niijeer rakkoo sababa waraanni aangootti dhufeen ka'e uumame furuuf mariidhaaf banaadha garuu mariin inni kamiyyuu walabummaa biyyattii mirkaneessuu qabaa jedhan. Gama biraan Niijeer fonqolcha mootummaatti aansee weerara biyyootii hollaarraa dhufuu malu ofirraa qolachuuf qophii taatee jirti. Baazumiin aangootti hin deebi'an taanaan tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dhaadatee waan tureef jecha jiraattonni Niyaamii humna ittisaa biyyattii cimsuuf namoonni fedhii ofiin akka itti makaman gaafatanii jiran. Kaka'umsi fedha ofiin ta'e kun kanneen adda waraanaatti duulanii qabee hanga ogeessota fayyaaf deeggarsa loojistikaaf gama adda addaan deeggarsa walitti qabuuti.
Naannoo giddugaleessa kaaba Naajeeriyaa keessatti helikoopterri haleellaan irratti raawwatame waraana gargaaruudhaaf kan deemaa ture akka ta'e gabaasameera. Haleellaan sun kan raawwatame hidhattoota mootummaadhaan mormaniin ta'uu isaa jiraattonni yemmuu ibsan humni qilleensa Naajeeriyaa immoo haala balaan sun irratti raawwatame qorachaa jiraachuusaa ibsee jira. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Aangawoota waraanaa haleellaa suukkanneessaa lubbuu galaafate jalaa baraaruuf helikoopteriin ergamte kutaa biyyattii kaaba giddugaleessaatti namoota hidhataniin dhugaasa banameen kuftee caccabuushee kanneen ijaan argan roobee har'aa dubbatanii jiran. humni qilleensaa Naayijeeriyaa helikoopterri MI-171 jedhamtu ergama baraarsaarra utuu jirtu biyyattii gama kaabaa bakka haleellaa shiftootaan akkaan miidhame keessatti rukutamuu gabaasee jira. Humni qilleensaa sababaa balaa sanaa qoratamaa jira jechuudhaan balaa sanaan miidhaa dhaqqabe laalchisee ibsa bal'aan kennine. Jiraattonni garuu Associated Press akka ibsanitti helikoopterittiin aangawoota waraanaa duraan ajjeefaman gamasii baasuuf aanaa shiroo keessatti rasaasaan rukutamtee jedhan. Gareen shiftootaa sun irra hedduun isaanii sababaa dhiyeessiin lafaaf bishaanii murtaa'aa ta'e irraan kan ka'e kurna hedduudhaaf hawaasa qonnaan bulaa waliin kanneen walitti bu'aa turan tikfattee meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii. Pireezidantiin Naayijeeriyaa Boola Tiinubu kibxata galgala ibsa kennaniin maatii miidhamtootaaf gaddatti dhagahame ibsanii biyya isaanii jaallataniif wareegama qaalii kaffalan jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti haleellaa humnoottani finxaaleeyyii Amaaraa raawwatan jedhameen lubbuun namaa darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanichaas haleellaan kun humnoottan finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamanuun raawwatameera jechuudhaan ibsa baasee jira. Himannaa dhiyaate kanaaf gama faannootiin deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Gama biraatiin haleellaa Hagayya tokko bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuutii fi nyaati keessatti hidhattoonni faannoo raawwataniin wal qabate namoonni saba Amaaraa irraa ta'an jumlaadhaan hidhamaa jiru jechuudhaan gareen faannoo ibsa baasee jira. Hanga'oonni mootummaa immoo kanneen seeraan ala hidhatanii fi kuusa meeshaalee mana isaanii keessatti argameedha kan qabamanii hidhamaa jiranuu jedha. Tsahaayi Daamxoo dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qabdi. Waliin caqasu.
Jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan aanaa Amuruutti raawwatamuu ibsaniiru.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin geessisan beekamaadha. Jalqabaa dhaabee aanaa Amuruu magaalaa Mawbarraatti ta'ee fi aanaa Amuruu gaddaa bulchiisa magaalaa Agamsaa irratti ta'eedha. Lubbuu namaa darbuuf isaanicha horii irratti bobbu wanti argamaa jiru. Aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa irratti ta'e faannoon humna guddaadhaan naannoo Amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaan gara laga Abbayyaatti achias Wallagga bahaaf warra Guduruu Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jiraa jechuudha. Waraanni qinxaaleeyyii kuni.
Waajjirri kominikeeshinii aanaa Amuruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti Hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaa jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddaleef Qaaduu ajjeesuun lammeessa Tafarraa fi Fiqiroo Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Oboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota aanaa Amuruu godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kan raawwateera jedhame hidhattoota faannoorraa deebii argachuuf yaaliin taasisni hin milkoofne. Gama biraatiin Hagayya 7 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nya'a magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira kominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kan ilaalchisuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aan gin xiqqaatu ittifatame ittibaaloo Oromiyaa killee noo gin izzaa baalloo darajaa nyaamni inkasakkasaallan innasu maalfo banyaala inkasakkasaallu.
Haleellaan kun raawwatame kan jedhame naannoo Oromiyaatti bakka jedhame kana keessa nutis ni sochoona. Isaanis akkasuma haa ta'u malee nuti uummata waliin rakkoo hin qabnu. Kanaaf naguma wal keessa sochoona. Magaalaa jedhame kana keessa seenneerra. Osoo saamichaaf baanee baankii saamuu dandeenya. Waan barbaannu gochuu dandeenya. Humni nu dhaabu hin turre. Haleellaa barbaanne raawwachuu dandeenya turre. Wanti nu dhorku hin turre. Fedhiin keenya kana miti. Nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti. Jalqabuma Obbole wankeenya magaalaa Dabra biraan jiraniif dirmachuuf imalaa turre. Garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan.
Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa Mandiidaa Sabaan Amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Amaara ta'ullaa biyya sirbeetu mooltoo wada lilaa akkaabii itti caalu ahuun maalitti jiru. Aan dibandi talaqamu maalni Amaara bamaanninnatu.
Ammaa magaalaa sanatti jiraattonni Sabaan Amaara ta'an mana amanarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo Aleellaan jedhame kun guutummaatti soba namni rukutame hin jiru.
Itti gaafatamaa waa jiran dhimmoota koominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nyaa Obbo Abdataa Haayiliyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen Aleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru.
Namoonni gamaa jiran waan sabaan Amaara ta'an osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu. Tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru hammami kan jiru san kun motoraan qaamni karaa garaagaraatiin wal agarsiisaa. Lammaffaa immoo durumarraa ilaalcha kana warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seeranaraa meeshaan waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkattaamee meeshaan waraanaa mana isaaniitti warra fudhatameetu. Sanaan alatti waan saba Amaara ta'aniif qaamni hidhame hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana taasisan jirre magaala.
Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalatti qabachuuf hin turre jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalatti qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalatti seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Godinaalee Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kibba Lixaa Tibbana Lagni Awaash guutee dambali'uudhaan abbootii warraa 1,000 ol maatiidhaan akka waliigalaatti immoo namootan 4,400 caalanii qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa mootummaan beeksisee jira. Buqqaatota keessaa hangi tokko gargaarsi nuuf kennamaa jira. Garuu gahaa miti jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waajjiraaleen buusa gonofaa godinaalee lammanii gama isaaniitiin namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana gargaaruudhaafi tumsaan hojjechaa akka jiranuudha kan dubbatan. Markaa dabalatatti aan dabalata qabaa wajjiru achokkasu.
Lagni Awaash godina Shawaa Lixaa aanaa Ijereetti guutee dambali'uudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya shanbara 2015 torban jimaata darbe eegalee qonnaan bultoota abbaa warraa 657 ol maatiidhaan namoota 3,150 caalan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu isaa bulchaan aanaa Ijeree Obbo Addunyaa Birruu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qonnaan bultootni kunneen gandoota 3 irraa buqqaasamuus dubbatu Obbo Addunyaan.
Gandoonni kun ganda dheebuu, bollongoo fi hindii jedhama. Gandi baay'ee hawaasni gandicha keessa jiru hundi buqqa'e ganda dhiibuu jedhamu kanadha. Naannoo maatii 3,157 kana hin ta'a. Namoonni kun yeroo ammaa kana mana isaanii miti kan jiranii amma miidhaan inni geessise oomisha isaanii heektaara 1,700 ol jiru keessa naannoo 500 irratti faca'ee ture. Oomishni totaalii jalaa badeeti kan jiru. Yeroo ammaa kana bishaaniin uffameeti kan jiru. Beeylada qaban bishaan san keessaa yoo baafatan iyyuu gaamma lubbuudhaan kan miidhame yoo jiraachuu baates nyaanni beeyladaa hin barbaachisaa. Isa sana karaa biraatiin daa'imman haadholiin namoonni akka ganda sanaatti jiran hunduugaa bishaan sana keessaa baaniiti kan jiran kun hunduu nyaata kan barbaadu.
Qonnaan bultoota yeroo ammaa maatii isaanii waliin daandii irra jiraachuu himan keessa Obbo Gonfaa Qumbii haala itti jiran himu.
Uffanni tokko hin baane, sanyiin tokko, daakuun tokko hin baane, meeshaan tokko hin baane, lubbuu ofii bitaarambe. Yeroo ammaa kana dukkaanni dirii keessaa dukkaana lama dhaabbatee godinarraa immoo dukkaana tokko nu dhaabani. Hanqinni gaama sharaan tokko hin jiru. Manni waan uffatu hin qabu, waan nyaatanii beekaa, waan bilcheeffatan hin qabanii, waan immoo bishaan dhugaatii hin qabane waan ta'eef yeroo amma kana dabalataan immoo kan warara bishaanii irra immoo warara dhukkuba hin jennu sodaa guddaa qabna waan ta'eef kanaaf araasiin jiraan ittiin ulfaa jirti baay'ee manguddoon dadhabaa jira waan ta'eef kanaaf yeroo amma akkuma nufuna jiran faanaa dhaabbatanii waajjirri garaagaraa arras nu bira oole waan ta'eef akkuma nufaanaa dhaabbatanitti uummata kanaa akka dafanii nu rakkabanii jira.
Obbo Girmaa Tasammaanis namootni ammallee bakkuma lagii guuteetti qe'ee isaanii keessatti hafan jiru jedhan
jalbaadhaan nama keessaa guuraa jiru. Yaa'u meeshaa baay'ee guuruun dandeenya amma nama keessaa guuranii. Amma darbeetti yaa'u meeshaas horiidhaaf immoo galabaa tokko amma danda'amaa ta'e keessaa baasaa turani. Kanaaf yaa'u manni immoo baay'inaan keessaa ba'ee dadhaboonni warri tafee jira. Sababni isaa tokkoffaa sharaan hin jiru bakka ciisuun qabu sharaan bukkeenyatti roobuu danda'a waan ta'eef as fooqirra jiru san keessa jiraachuu wayya jennee malee daandii irratti baafnee yaa'u.
Buusaa Gonfaa Oromiyaatti itti gaafatamtuun damee Shawaa Lixaa Aadde Tsahaayee Haayiluu aanaa jiree malee aanuleen biroo lama illee guutiinsa laga Awaashiin miidhamuu danda'u sodaa jedhu kanumaan dura akka qaban osoo waqtiin gannaa hin seeniin xiinxalamuu ibsanii waan buqqaatota gargaaruuf taasifamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Egaa akka waliigalaatti hawaasni kun sababa lolaa bokkaa kanaan buqqee gara daandiitti dhufeera. Gaaddisni Buusaa Gonfaa koree of jalaa qabaa kan godinaas ta'e kanaana waliin ta'uudhaan yeroo hawaasichi rakkoon hin rakkoonname sana bishaaniif daabboo dhiyeessuudhaan sharaa waxxaranii qonnaan bulaan immoo dunkaana mana manisaatii fidee dhaabuudhaan tursiiseera. Buusaan Gonfaa Oromiyaa immoo battalatti yabala tokkoo fi daakuu kuntaalaa 200 fidee hawaasicha qaqqabsiiseera. Sharaan hanqina qaba ture sharaatti dabalataa fideetii jira. Rakkichi qaama tokkoon qofa Buusaa Gonfaa aanichaan yookaan godinichaan yookaan Oromiyaadhaan qofa miti kan furamu. Hanqinni bishaan qulqulluullee naannoo sana jira. Akka Buusaa Gonfaa godina Shawaa Lixaatti immoo nyaatni horii qophaa'aa jira, bitameera, geejjibsiifamaa jira. Waadha jechuu hin dandeenye waan ta'eef qaamni akka waliigalaatti jiru. Hirmannaa taasisee hawaasa kana dandamachiisuu qaba.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaatti lagni Awaash gootee dambali'uun abbootii warraa 340 ol qe'ee isaanii irraa buqqisuu Buusaa Gonfaa eeruudhaan waajjirri koominikeeshinii godinichaa miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksisee jira. Lagni Awaash gootee dambali'uun balaa kan geessises aanolee sabbata hawaasii fi iluutti gandoota 8 keessatti namoota 1,240 caalan qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaatu gabaasame. Hanga ammaatti miidhaan lubbuuf qabeenya irra ga'ee jiraachuudha. Namoota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu bulchaan aanaa sabbata hawaasa obbo Alamuu Xaafaa dubbachuu isaaniiti kan ibsame. Dhimma kana irratti Buusaa Gonfaa godinichaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Lagni Awaash wagga waggaan waqtii gannaatti guutee dambali'uun jiraattota godinaalee kanneenii kanaan duras buqqisaa turuun isaa ni yaadatama. Jiraattotniif itti gaafatamtootni godinaalee kanneenis lagni Awaash guutee dambali'uudhaan jiraattota irratti rakkoo akka hin geessifneef bo'oon ganna ganna irra deemu qotamuu akka qabu gaafachaa turuu isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa.
Qophiin keenyatti aanu immoo dirree dimokiraasiiti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jirurraan kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'oottan jahaaf turannu labsee jira. Dhimma kanaan wal qabatee Mitikuu Fiqaaduu Yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataa fi xiinxalaa dhimma siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanaa isin dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffanna. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameetii jira. Akka labsichi jedhutti naannoolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiitti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchise. Injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan isin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaatinaadha. Naannoo Amaaraatii kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuun hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan sinumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabalu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuutti bayi. jedhe labsuun isaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tammaitti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilisiginnaadhaa kan makkalaakaa jedhame iddoo sanatti ergame rukutamee dugugguruun isaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eefi uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kana hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedheetan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunshee kan uummanni idil addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eoo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba hakaafnu Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma ona mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruus hin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruus hin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pirtooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani. Maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin guduunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraadhaa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nana manaa'anii. Inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. Garuu battala kanatti biyyoonni kun lamaan humna loltootiin addaaf addatti walitti ba'u jedhee yaadu haalli isaa waan bilchaatee as ba'e natti hin fakkaatu.
Naannoon Oromiyaa waggoota shan jechuutti dandeenya humnoota hidhatanii jiraniin mootummaa waliin wal waraanu bulchiinsi aanaa gandaa bakkeewwan hin jirretti baay'inaan ni baay'atu. Naannoon Amaaraas amma kanatti dabalameeti jira. Naannoon Tigraay durumaanuu waraana keessa kan ture reefu gara nagaatti deebi'uuti jalqaba. Walumaa gala deemsi Itoophiyaa kun garamitti geessuutiin mala jechuuti dandeenya?
Sirni bilisiginnaa jedhamu giddu galeessa irratti caasaa ihaadeksaamee kan isaa godhatee erga akka sirna mootummaa tokkotti dhalatee kaasee namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokko illee nagaa argatee hin beeku. Benishaanguliin yoo fudhatte, Gambeela yoo fudhatte, Oromiyaan amma immoo naannoo Amaaraa, Tigraay hundi keenya kan yaadannudha. Sumaaleenii fi Affaar hamma loltuu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuu dhuma yeroo bilisiginnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harca'aa adeemuunsa erga bilisiginnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilisiginnaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa ennaa jiraataniyyuu. Kun sababi mataa isaatii qaba. Maaliif sirna giddugaleessa irra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda. Oromiyaan waggaa shan keessa jira. Erga lolatti galeeti. Kana kan fide sirni giddugaleessa irra jiru sirni bilisiginnaa Abiy Ahmed mataatti ta'ee rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka ihaadee gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilisiginnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhe keessa yennaa gale ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani. waan jedhu fakkaata sirrii giddu galeessa irra jiru.
Doktar Ittaanaa Habtee, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galateeffadha.
Galatooma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti dhugaa siniin jedhama.